Vi skal læse fra Markus evangeliet, kapitel 4, vers 26-32. Det står sådan her. Og han sagde, med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde. Først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Som præst, så får jeg rigtig mange forskellige spørgsmål. Det kan være spørgsmål som, jeg synes det regner i dag. Jeg troede det ellers, at du havde forbindelse til de højere magter. Kunne du ikke lige gøre noget til... Mere seriøst spørgsmål. Hvorfor tror du egentlig på Bibelen? Hvorfor tror du på, hvad der står i den? Spørgsmål som, hvorfor må kristne ikke have sex før ægteskabet? Og hvor langt kan man gå, før at det er sex? Så skal jeg svare på det. Eller spørgsmål som, hvorfor står der sådan, og hvad er det? Det kommer vi også tilbage til. På hver sin måde, gode spørgsmål. Et af de spørgsmål, som jeg ofte har fået og stadig får, det handler om discipleskab. Og det kan formuleres på forskellige måder. Men sådan for lige at prøve at ramme det ind, så kunne det lyde sådan her. I Aarhus Valgmenighed snakker I meget om discipleskab. Og I har meget fokus på discipleskab og på alt det, vi skal gøre. Er det bibelsk? Og er det sundt? Skulle vi ikke hellere fokusere meget mere på, hvad det er, Gud har gjort? Det er et godt spørgsmål. Og under det her spørgsmål, så ligger der et reelt problem, som det er vigtigt, at vi forholder os til. Og det hedder selvretfærdiggørelse. Det er sådan noget, vi mennesker, vi ender med, og som ligger i vores natur, at vi har lyst til at gøre. Vi er jo en del af folkekirken, og vi er det, der hedder en luthersk kirke. Og den gode Martin Luther, som reformerede kirken, han snakkede en del om det her. Og han havde selv en oplevelse. Han var munk, og han arbejdede i lang tid i sit liv på at komme af med det her synd, der var i hans liv. Og han bekendte og bekendte og bekendte for sin skriftefar, og han arbejdede på virkelig at opføre sig godt og gøre gode gerninger. Han havde virkelig lyst til at gøre gode gerninger og bare gøre det godt. Og nogle af jer har måske set filmen om Luther, der blev lavet for nogle år siden. Jeg kan særlig huske en scene, hvor han sidder på sin knæ og har skrifte for sin skriftefar og siger et eller andet, som han havde tænkt om en anden af brødrene eller sådan et eller andet. Og skriftefaren, han sidder bare og keder sig, og siger så til ham, at de sidste mange år, så har du ikke bekendt noget, som var i nærheden af at være interessant overfor mig. Men ikke desto mindre, så erkender Luther jo synden, den stadigvæk er inde i ham. Og han finder også ud af, at hver gang han gør noget godt, så har han det godt med sig selv, og så begynder han at rose sig selv, og det fungerer simpelthen ikke for ham. Jo mere godt han gør, jo mere stolt bliver han af sig selv og det gode, han har gjort. Men det er sådan, som han skrev i den her salme, vi lige har sunget, som han har skrevet. Min dyd og gerning hjalp mig ej, den død at overvinde. Og det var det, som Luther han fandt ud af. Jeg kan simpelthen ikke, uanset hvor godt jeg gør det, så tænker jeg grimme ting om de andre. Så kommer jeg til at gøre ting, jeg skulle ikke have gjort. Og Luther han leder efter en Gud, som er nådig. Og det finder han. Han graver dybt ned i Bibelen, og især Romerbrevet fordyber han sig i, og finder ud af, at han har fået det hele af noget. Og Guds kærlighed ikke afhængig af alt det, han gør. Prøv at høre, det her det er noget, som vi, der kommer i kirke her i Danmark, vi ved det godt, vi har hørt det mange gange, og vi tænker, hvordan hulen kunne man ikke have vidst det dengang. Men Luther, han opdagede det, genopdagede det her fantastiske budskab, at Gud, han elsker os, som vi er. Og det der med gode gerninger, det er ikke noget, vi skal ikke gøre det godt for, at Gud, han kan elske os. Gud, han elsker os, og han giver os frelsen som gave alene. Det fandt Luther ud af. Og så havde han sammen med det den her selverkendelse af, at vi vil gerne selv. Og når vi så begynder at arbejde på at forbedre os i et helligt liv og lave noget osv., så ender det med, at vi hele tiden prøver at rose os selv for det, og vi vil gerne selv gøre os fortjent til Guds anerkendelse og kærlighed. Og det kan vi ikke. Vi må tage imod det, ligesom vi siger i barnedåben, hvor vi citerer et sted, som Jesus han siger, den som ikke tager imod Guds rige, ligesom et lille barn, som vel og mærke ikke kan gøre andet end bare ligge sådan her og tage imod, kommer slet ikke ind i det. Det er sådan, man kommer ind i Guds rige. Det er gratis. Men det her med selvretfærdiggørelse, som ligger nedenunder og prøver at hive os den vej, det efterlader os med et problem. Enhver god gerning, enhver god udvikling i vores liv, enhver god personlig sejr, vi kan have, bærer i sig også vores brudhed og vores synd og vores ønske om at retfærdiggøre os selv. Så har jeg det her spørgsmål. Vi vil gerne øve os i at leve som disciple af Jesus. Vi tror, det er vigtigt. Hvordan sikrer vi os imod, at selvretfærdigheden den blander sig i vores liv som disciple af Jesus? Hvordan sikrer vi os imod, at selvretfærdigheden blander sig i vores discipleskab? Vi kan forsøge at besvare det her spørgsmål ud fra overordnet set to præmisser. Den ene præmis, det er, at vi faktisk godt kan sikre os imod det. Vi bør sikre os imod det. Og så er spørgsmålet så, hvordan gør vi det? Det kunne vi gøre ved kun at tale om Guds nåde. At alt er givet af nåde. Og kun tale om det og fokusere på det. Og vi har afholdt os fra at fokusere på, hvad vi kan gøre, hvad vi bør gøre. Og alene fokusere på, hvad Gud har gjort. Og det lyder egentlig meget godt. Der er bare nogle problemer forbundet med det. Der er en massiv mængde af ord i Bibelen. Talt af Jesus, talt af Paulus og flere af de andre apostle og disciple. Der faktisk fokuserer lige præcis på, hvad Gud han gerne vil have os til at gøre. Et rigtig klart og tydeligt klasse eksempel. Det er bjergprædikenen. Hele bjergprædikenen, som Jesus fortæller om, hvordan det bør se ud at leve som disciple af ham. Og så slutter han af med hjem og væk og fortæller en lignelse, der handler om, at den, som hører alt det her, jeg har sagt, og ikke handler efter det, han er så dum som en mand, der har bygget sit hus på sand. Og når floden kom og steg, så faldt det hele sammen, fordi det var bygget på sand. Men den, der hører det, jeg lige har sagt i hele bjergprædikenen, og handler efter det, han ligner en klog mand, der har bygget sit hus på klippen, så det kunne holde til vejr og vind. Der er også et andet problem forbundet med det. Det er, at hvis vi faktisk tror, at vi har sikret os imod selvretfærdighed, så har vi et problem. Vi ender i hvert fald med det, som handler om selvretfærdighed. Den anden præmis, det er, at vi ikke kan sikre os imod, at selvretfærdigheden den blander sig. Hvad gør vi så? Vi stiller os ind under Guds lys. Ind under Guds sandhed og lader ham afsløre os. Vi lever i ansvarlighed med andre disciple omkring os, som får lov til at stille os de spørgsmål, vi ikke har lyst til at svare på. Vi bekender for Gud, hvad der er på vores hjerter, i vores tanker, og lægger det fra os. Hvis jeg kun skulle kunne prædike fuldstændig fri af menneskelig stolthed og menneskelige ønsker om, at jeg skal gøre det godt, så ser I mig ikke heroppe igen, venner. Det kan jeg godt sige. Men jeg må bekende det for Gud og lægge det fremme og komme videre. Vi må kaste os ud i det i lydighed og gøre de gerninger, som Gud han har befalet os at gøre. Og hele tiden minde os selv om Guds kærlighed, som kommer først. Guds kærlighed, som kommer før de ting, som han kalder os til at gøre. Det betyder, at når Jesus han siger, at han forventer vores lydighed, det siger han, så gør vi, hvad vi kan for at være lydige. Selvfølgelig gør vi det. En bekendt sagde til mig for nogle år siden, i forbindelse med den her, i forbindelse med at snakke om discipleskab, og det med at fokusere på discipleskab, og begynde at snakke om det. Han sagde, at folk, som går til Guds tjeneste, de skal opleve at få deres byrder taget af. Præsten skal ikke lægge flere byrder på. Den gik jeg og tænkte over. Fordi der var noget, som lød rigtigt. Men det er i virkeligheden en meget urimelig udtalelse. Selvfølgelig skal præsten ikke komme og lægge sine byrder på menigheden. Selvfølgelig skal han ikke det. Men hvis Jesus, han selv lægger sine byrder på sine disciple, så skal præsten ikke tage dem af. Vi er Guds børn, og vi er under hans opdragelse. Lad mig lige læse sted fra Hebræerbrevet. Det står sådan her. Kapitel 12, vers 5-11. Og I har glemt den formaning, der lyder til jer som sønner. Min søn, foragt ikke Herrens opdragelse. Mist ikke modet, når du i rette sættes af ham. For Herren tugter den, han elsker. Han straffer hver søn, han holder af. For jeres opdragelses skyld skal I holde ud. Gud behandler jer som sønner. For hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far? Hvis I lades uden den opdragelse, som er alles lod, er I uægte børn og ikke sønner. En gang havde vi vores jordiske fædre som opdrager og havde respekt for dem. Må vi da ikke endnu mere underkaste os under åndernes fædre, så vi kan få livet? For vores fædre tugtede os for en kort tid, som de nu ville. Men Gud gør det til vores bedste, for at vi skal få del i hans hellighed. Al opdragelse vækker rigtig nok snarere ubehag end glæde, mens den står på. Men bagefter bliver frugten fred og retfærdighed for dem, der har gennemgået den. Nu er jeg selv sådan en jordisk far, som Paulus han taler om, og har tre børn. Og den yngste af vores børn, som hedder Jens, som er 3 år, han havde haft sådan nogle dage med sygdom, sådan lige op til ferien. Vi har lige haft ferie her i forrige uge, og han havde så, hvor han ikke været dagpleje, havde været hjemme, og når et barn er syg, så får de sådan lidt mere lang snor og alt sådan noget, og så må man godt få saftevand og alt sådan noget. Og så havde vi ferie og rundt til bedstefar, farmor, mormor, morfar og lang snor og så videre. Og så kunne jeg mærke, da den her sidste uge gik i gang, at Jenses adfærd, den havde brug for at blive udfordret. For at sige det, som det var. Han opførte sig simpelthen ikke på en måde, som... jeg ville være en dårlig far, hvis ikke at jeg havde udfordret hans adfærd. Så det begyndte jeg at gøre, og jeg kan ikke huske, hvad det startede med en aften i sidste uge. Han var fræk over for mig, at hun i rette satte ham eller et eller andet, og så var han bare fræk, og hun satte ham sådan på plads, og så lidt senere, så var han der også over for mig, og så gad jeg ikke mere. Så tog jeg ham med ind på værelset, og fordi jeg sagde, at nu skulle han jo efter, det ville han ikke, og så tog jeg med ind på værelset, satte ham op i øverst i køjesengen, som er Lilians seng, og sagde, at han må sidde der, og så kom jeg ind om lidt, og så ville jeg have, at han skulle høre efter, og så begyndte han at kaste hendes bamser ned, mens jeg snakkede til ham. Og så sagde jeg, nu stopper du, Jens. Jeg vil ikke have, at du kaster den bamse der ned. Der var det godt, at revselsesretten der blev afskaffet. Jeg tog ham og satte ham over på puslebordet. Og så begyndte jeg at give ham nattøj på. Og han hylede og skreg og sagde, jeg skal nok opføre mig ordentligt, jeg skal nok opføre mig ordentligt. Det er godt, Jens, nu skal du have nattøj på. Nej, jeg vil ikke, at det var hylde frem og tilbage. Og jeg gav ham det på, og han begyndte at tage det af, og jeg gav ham det på, og skældte ham ud og sagde, nu skal du høre efter, hvad jeg siger, Jens. Og det accepterede han så til sidst, fordi at han vidste jo godt, at hvis ikke han gjorde det, så var han i seng. Og så sagde han så, jeg vil bare gerne lige sige noget til mor. Og så sagde jeg, fordi jeg kender ham godt, så sagde jeg, det må du også gerne, Jens. Men du skal ikke snakke med hende om at få det der nattøj af, for det skal du have på. Men jeg vil bare gerne sige noget til mor. Og til sidst så fik han lov til at gå ind og sige noget til mor. Hvad tror I, Jens han siger? Mor, det er bare fordi, jeg vil gerne have det her nattøj af. Så tog vi lige turen igen. Ind på værelset, indtil han til sidst accepterede, at han skulle simpelthen høre efter, hvad jeg sagde. Og at han ikke skulle have det på sin måde, og vi skulle danse efter hans pibe, men han skulle acceptere, at det var mig, der bestemte. Og det blev sådan her. Og det må han jo så acceptere. Og pointen er jo, det faktisk er rigtig, rigtig godt for Jens at lære lydighed. Det er ikke så sjovt for ham, eller mig for den sags skyld, mens det står på, men han har brug for at lære lydighed, for at vokse op og blive en ordentlig mand. Det andet der, det ender ikke et godt sted. Og jeg skal ikke holde den byrde tilbage fra ham. Det er mit ansvar. Jeg skal heller ikke tage byrder af, som andre har lagt på. Det kommer jeg til at gøre, heldigvis uden at vide det, i går aftes, hvor der også lige var en scene omkring aftensmaden med Jens, og Majbert havde sagt til ham, hvis ikke du spiser det, så får du heller ikke nogen kage bagefter. Og han satsede, tror jeg. Han spiste det i hvert fald ikke. Og så kom mor og morfar lige forbi, og vi skulle lige have lidt kaffe og kage. Og så kom han så hen til mig og spurgte, om han måtte få en kage. Ja, det må han gerne. Så fik han en kage. Så gik jeg ikke så lang tid, så opdagede Majbert det. Og så sad vi jo der, og så synes alle sammen jo, at det var lidt sjovt. Og så grinede vi af det, og lalala. Men hvis nu, at jeg havde vidst det, så skulle jeg selvfølgelig ikke tage den byrde af ham, som Majbert havde lagt på ham for at opdrage ham. Sådan skal en præst immer væk heller ikke tage byrder af jer, som Jesus har lagt på jeres skuldre. Men hvad så, kunne man spørge, når vi kommer til gudstjeneste, og vi faktisk har det svært, og da livet det går ondt, og man ikke lige har brug for at få en dunderprædiken ned over hovedet, men man faktisk har brug for bare at høre, at Gud han elsker mig. Vi har selvfølgelig brug for individuel opdragelse. Det har vi bare. Hvis jeg havde haft den samme adfærd over for Christine og Lilian, bagefter, som jeg havde haft over for Jens, så er det ikke sikkert, at det lige var det, de havde haft brug for der, vel? Og det er lidt svært, når man holder en prædiken, og der sidder 200 mennesker, og laver en individuel prædiken. Det er derfor, vi har det, der hedder sjælesorg. Det er derfor, vi har mindre fællesskaber, hvor vi kan være præster for hinanden, hvor vi kan trøste hinanden og give opmuntring til hinanden. Konklusionen så far. Det vigtigste i det nye testamente, det handler om, som Luther han opdagede, hvad Gud gør og ikke hvad vi gør. Men det nye testamente handler bestemt ikke om, at vi ikke skal gøre noget. Så er spørgsmålet, hvem gør hvad? Hvordan er arbejdsfordelingen Gud og mig? Det siger teksten, som vi læste fra starten af prædiken her til i dag, noget om. Jesus han fortæller en lignelse om en landmand. Hvad er det landmanden han gør i den her lignelse? Han gør noget. Hvad gør han? Han sår. Han sår frøene og kornet. Hvad er det næste han gør? Han sår og venter. Og sår noget mere og venter. Og når han så ser at kornet er modent, så høster han. Det er et billede på den opgave og det ansvar, Gud han har givet til os. At vi skal så, vi skal vente, vi skal holde øje med det, der er sået, og vi skal høste. Det er vores opgave. Der er også noget, som er helt afgørende for, at der overhovedet sker noget, og som landmanden ikke gør, som kun naturen kan gøre. Og det er at få det, der er blevet sået, til faktisk spire og gro, og vokse og blive til liv. Naturen har en helt enorm kraft. Og det er den kraft, Jesus han bruger her. Og det er det billede på den kraft, Jesus han bruger. Små planter, de kan jo imod væk bryde igennem asfalt og fliser. Det er ikke engang løgn. Der er så meget kraft i naturen, at det kan skubbe sten væk, når ting de vokser op. Naturen er et billede på Gud, og på hvad det er, Gud han gør. Mens vi venter, så handler Gud. Han handler i sit eget tempo. Det er vi ikke herre over. Jeg prædikede over den samme tekst i morges, hvor vi havde familiegudstjeneste, hvor der stod et dukketeater her, og hvor en af dukkerne havde fået en opgave ind i skolen, at han skulle plante noget karse. Og scenen starter så med, at den her dukke hæpper på karsen, fordi nu skal det bare virkelig gro. Det er faktisk lidt det, vi snakker om. Det kan man jo ikke. Det gror i den hastighed, det nu har. Hvis vi for eksempel tager det at bede for syge. Når vi beder for mennesker, som er syge, så planter vi, og måske vander vi, bliver ved med at bede igen og igen. Og Gud, han er den, der helbreder. Det er Gud, der gør det. Og han gør det i sit tempo. Og nogle gange får vi lov til at se det hurtigt. Andre gange får vi lov til at se det efter lang tid. Og nogle gange, så får vi ikke lov til at se det lige her og nu. Fordi mennesker, de faktisk også dør af at blive syge, selvom at man har bedt for dem. Men i sidste ende, så ved vi, at Gud, han vil gøre os raske. I opstandelsen, hvor vi skal have det nye forklaret, det opstandelseslægemet, hvor alt er gjort godt igen, så er der ikke noget, der har sygdom mere. Gud, han har timingen. Vi planter. Det næste billede, som vi læste, det var billedet med det her sennepsfrø. En lille sennepsfrø, som bliver til en stor plante. Og der kommer vi så til den her, som jeg lige lavede som cliffhanger. Den er også fra familiegudstjenesten i morges, hvor nogle af børnene inden havde lavet træ, som ja. Og ja, det er cirka så stort her, en sennepsplante jo et kan blive, så ved det, måske lidt større. Men den her fortælling om sennepsfrøet, som er lille og som kan blive til noget meget stort, den illustrerer, hvad det er, der er det vigtigste i den her proces. Når noget, der er så småt, det kan blive så stort, så er det jo ikke størrelsen af frøet. Det er ikke størrelsen af det frø, vi planter, der er vigtigt. Det er størrelsen af den kraft, der får frøet til at vokse. Det lille ubetydelige frø til at spire og gro. Det er det, der er vigtigt. Når vi beder for syge, eller hvad som helst andet, vi kan finde på at bede for, så er det jo ikke bøndens inderlighed, eller længde, eller dygtige fremførelse med flotte ord, billeder osv., eller dens overbevisning, der er det vigtigste. Det vigtigste, det er størrelsen, karakteren, styrken og kærligheden af ham, som vi beder til. Jeg boede engang i et hus, hvor et af badeværelserne skulle renoveres. Og der kom en mand med en ordentlig, nu skal jeg jo tale pænt her, men en ordentlig borhammer. En. Den kunne virkelig larme. Og det gjorde den i nogle dage, og jeg kan bare huske lyden af den der borhammer i huset. Der er det fuldstændig vild og tårlig. Der var så meget power i den her, som kunne få betongen til at gå i stykker. Der var så meget power i den. Men hvad er det, der er afgørende for, at den her borhammer, den virker, for at der sker det? Det er jo ikke kontakten, som han trykker på. Det er klart, når han trykker på den, så går den i gang. Men det er ikke det, der er afgørende. Det er ikke engang motoren inde i den, der er det afgørende. Det er den strøm, som den er blevet koblet på. Den elektriske strøm, hvor kraften kommer fra. Det er det, der er afgørende. Hvis den forsvandt, så var der ingen borhammer og ingen larm. Selvfølgelig skal vi trykke på knappen. Selvfølgelig skal vi lægge hænderne på de syge og bede for dem. Selvfølgelig skal landmanden så sine frø, sin korn. Og selvfølgelig skal vi være lydige og gøre, som Jesus siger. Men det er Gud, der får tingene til at ske. Vi får lov til at være med. Det er ham, der gør det. Ligesom når jeg laver mad med mine børn. De får lov til at være med. Og de kan sige, vi har lavet det. Men jeg kan godt fortælle jer, at det var ikke blevet til det, vi spiste, hvis ikke jeg havde været med. Der er det særlige med Gud, at han er en person, og ikke sådan en naturkraft, der kan manipuleres med. Han er ikke sådan en strøm, som vi kan gøre os til herre over. Gud, han er en
person. Det er faktisk ham, der har skabt naturkræfterne. Han er over det. Gud, han er ikke en passiv strømkilde, der kun går i gang, når vi vælger at trykke på kontakten. Gud, han er faktisk den, der sætter os i gang og trykker på vores kontakt. Han er den, der initierer. Det er ham, der begynder. Aristoteles kaldte det primus motor, den første bevæger. Det er ham, der starter det hele. Han initierer. Vi responderer i lydighed. Paulus han siger i Filipperbrevet, Gud han er den, der virker i os at ville og at virke for hans gode vilje. Gud han virker selv i os at ville. Gud han virker i dig at ville. Han virker i dig at ville og gøre godt mod andre mennesker. Han virker i dig at ville hjælpe dem, der har brug for det. At ville bede for de syge. Og ville fortælle andre om ham. Når du kan mærke, at det vil du gerne. Der er noget her. Så det er Gud, der virker i dig at ville det. Det er ham, der virker i dig at ville at bringe forsoning i relationer omkring dig. I dit eget liv, i andre menneskers liv. Det er ham, der virker i dig at ville leve for mere end bare dig selv. Gud virker i dig at ville det. Du vælger, om du så også vil gøre det. Du har din frie vilje. Det er dig, der vælger, om du vil gøre det, som Gud virker i dig at ville. Hans kraft, den virker, når vi handler, og den udfører hans vilje. Nu er vi så kommet til det her lille sennepsfrø her, som I fik udleveret. Jeg ved ikke, jeg håber, der var nok. Hvis ikke, eller hvis den er blevet væk, så gør du bare sådan her, og så er der ingen, der ved det. For den er simpelthen så lille. Men prøv at tage det her sennepsfrø, som I fik udleveret. Og kig på det. Prøv at kigge på det. Det var sådan, at Jesus han snakkede om. Og så forestil dig, det her lille sennepsfrø, det er Guds rige. Det er Guds rige. Og du har fået det i hænderne. Gud har givet dig det i hænderne. Gud han virker i dig at ville det gode. Hvad er det, Gud virker i dig at ville? Hvad er det, du skal gøre med det her sennepsfrø? Hvor skal du så det? Hvad skal du gøre i ugen, der kommer? Måske allerede i dag. Hvor skal du så det hen? Gud han elsker dig, og han elsker dig hverken mere eller mindre, uanset om du vælger at gøre noget ved det eller lade være. Men som en god far, så opdrager han dig til lydighed. Så hvis du lader være, så slipper du ikke, for han opdrager. Fordi han vil dig det godt. Som en god far, så opdrager han dig til lydighed, så du kan falde på plads i relationen. Da først vi var over det der, Jens og mig, så var han tryg og glad. Og vi havde det godt sammen. Han faldt på plads i relationen. Det var mig, der var far, og ham, der var dreng. Falder på plads, så du vil lade Gud bære ansvaret for at være Gud, og du kan nyde friheden ved at være menneske. Skabt til at have fællesskab med Gud, og til at arbejde sammen med ham i the family business, som du er med i. Lad os rejse os op og bede sammen.